Estou moi contenta de compartir este primeiro acto ca nova alcaldesa de Vilalba, Elba, un acto no que na Guarda Civil, que está moi implicada co Concello de Vilalba, pois participa nun campus de verán de chavales desta localidade, non? En isto demóstrase o compromiso que ten a Guarda Civil con esta vila. E ademais, pois, acercar todos os seus operativos que teñen para que a sociedade e os estudiantes pois, conozcan as súas actividades.